să vă fie ziua, bună să vă fie inima, iar vorba cât mai cu minte. Sunt Ecaterina Pavel și alături de Rafael Gogu din regia de emisie, intrăm cu voia ascultătorilor noștri pe calea undelor, chiar în casele dumneavoastră. Vă mulțumim că ne primiți și vă dorim să aveți parte de o audiție cât mai plăcută în decursul acestei noi ediții a emisiunii Vorba cu minte.
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Observ din când în când câte o reiterare a surprizei și a nedumeririi față de utilizarea cuvântului gen în conversația juvenilă. Nu e vorba, trebuie precizat de la început, de înlocuirea cuvântului sex prin gen în formularele oficiale ca efect al unor teorii feministe și al modelelor străine. Oricât ar fi de întemeiate explicațiile teoretice asupra diferenței dintre natură și cultură, inovația terminologică nu mi se pare cel puțin deocamdată asimilată. S-ar putea să fie la mijloc vreo deformație profesională. Fapt e că folosirea lui gen cu referire la persoane mi se pare întrucâtva comică prin asocierea sa cu analiza gramaticală de genul feminin, fiind deopotrivă perdeaua, roata sau constituția. E o idiosincrazie pasageră. Cuvintele pot avea mai multe sensuri, așa că foarte probabil ne vom obișnui și cu genul persoanelor, care poate fi altul decât genul gramatical. Surpriza nu este trezită nici de transformarea lui gen în particulă invariabilă de comparație. Există construcții paralele mai explicite, de genul sau de gen, iar tendința de a forma mijloace de conectare simple care să nu ceară variație flexionară e atât de răspândită încât o asemenea schimbare trece neobservată. În paralel, o evoluție identică a suferit cuvântul tip, de tipul, de tip, tip. Gen, cu valoarea lui ca, a devenit un mijloc universal de comparare cu un prototip, fiind urmat de orice posibilă ilustrare. Iată câteva exemple. Convoc doar jucători responsabili, gen Rădoi, Gioane sau Niculae. De obicei nu suport nici fructele care sunt foarte acre, gen mere din astea verzi. Avantajul construcției, din punctul de vedere al simplificării, al stilului telegrafic, constă în faptul că gen invariabil este urmat de forma standard a cuvintelor, nominativ-acuzativ, nu de genitiv. Iată exemple. Nu vreau păreri gen cele de mai sus, ci argumente solide. Gen poate fi urmat chiar de exemple de enunțuri de citate oricât de ample. Eu nu sunt de acord cu ceva gen era prin 95. Sau m-am săturat de falsete gen mândru că sunt român, etc. Stilul simplificat șochează doar când apare în texte mai pretențioase, academice, în care aduce un exces de nonșalanță colocvială. Uzul cel mai nou și mai puțin cunoscut al lui gen este reprezentat de contextele în care cuvântul a devenit o simplă marcă a aproximării și a relativizării, aplicate enunțului în ansamblu, un mijloc prin care vorbitorul își atenuează afirmațiile sau cererile. În această ipostază, gen apare în oralitate, mai rar înscris, de exemplu în mesaje rapide și subiective din internet. Neobișnuită este și poziția sa în finalul enunțului, unde este rostit cu o intonație particulară, scumpe pentru ce au în ele, finisare din ciocan gen, sau este în frigider, de porc și de pui gen. Citatele acestea atestă circulația cuvântului în urmă cu câțiva ani, când se pare că exista pe un post muzical de televiziune și o emisiune intitulată România gen. Pe atunci, unii îi atestau caracterul de modă lingvistică și îi sugerau posibila efemeritate. Nu-mi dau seama care este situația actuală, dacă moda e în declin sau a condus la o răspândire mai mare a construcției în limbajul tinerilor. Există rațiuni ale extinderii. Deși este foarte probabil ca gen să imite o particularitate conversațională a englezei americane, cum ar fi folosirea informală, interjecțională a lui like în final de enunț. He goes there every day like. Motamo tradus, el merge acolo în fiecare zi, gen. Nu este imposibilă nici evoluția internă. Comparația cu un prototip implică aproximare, lucru ceva mai evident într-o expresie echivalentă, destul de folosită chiar în final de enunț. Ceva de genul. Are gust de șobolan mort sau ceva de genul. Afișare aiurea sau ceva de genul. Tind să cred că gen nu are cele mai mari șanse de impunere din motive de analogie și de specific al limbii. Ca și Național Arena, e o structură care poate avea succes la un moment dat, dar fără a deveni, cel puțin așa sper, un model pentru construcții similare. Aș paria mai curând pe ceva de genul, ca particularitate strict colocvială de a exprima indiferența la nuanțe și distanțarea cool de propriile afirmații. La Mamaia, pe plaja din fața unui hotel, sunt 9 palmieri, 5 sălci și câțiva puieți cu o identitate incertă. La o judecată de finețe, nici nu știi la ce să zâmbești mai întâi. La simulacrul exotic al denumirii hotelului, care a impus și decorul vegetal cu palmieri, sau la asocierea absolut caricaturală dintre sălcii și arborii exotici. Ca să nu mai spun că palmierii sunt de plastic. Tot ansamblul e kitsch, ca să o spun mai pe de-a dreptul, iar cazul nu e singular, litoralul fiind plin de asemenea improvizații, care au contaminat de altfel întreaga țară. Cutumele educației culturale ne învață că opusul bunului gust este kitschul, că snobismul este dușmanul relației autentice cu un context artistic sau social, că surogatele sunt nocive. În parte, aceste considerente sunt valabile, dar nu trebuie receptate neapărat în registru tragic. Privit cu înțelegere, fenomenul exprimă aspirația unei clase sociale la un sistem de valori la care nu are acces. Iar acest lucru poate fi pozitiv. Forma fără fond nu este așadar chiar atât de blamabilă, iar diferența dintre ce sunt și ce vor să pară oamenii nu este chiar atât de mare. Ridicolul este însă inevitabil într-o aspirație care îți depășește resursele și cunoștințele. E ca atunci când vrei să înveți patinajul. Începi prin a te face de râs. Kitschul e definit ca un produs cu caracter de pseudo-artă, caracterizat prin platitudine, imitație superficială, lipsă de originalitate, etc. El denotă însă, orice am spune, o relație cu arta, ceea ce este mult mai bine decât lipsa acestei relații. Snobismul este la rândul lui atitudinea unei persoane care admiră și imită fără discernământ moda, manierele sau opiniile persoanelor din înalta societate. Kitschul și snobismul sunt două fenomene înrudite, cu diferența că primul are o dimensiune preponderent mercantilă, pentru că generează produse specifice care sunt vândute și cumpărate, pe când snobismul ține mai mult de psihologia socială. Majoritatea snobilor, atunci când trăiesc în preajma unui obiect sau a unui produs artistic care inițial îi depășește, ca nivel de compatibilitate, sfârșesc prin a fi pasionați, sau mai exact, prin a-și iubi obiectul. E o mișcare naturală, un transfer de interes, de la obiect către individ și de la individ către obiect. Uneori interesul durează puțin, oamenii se plictisesc, dar de regulă prezența unor obiecte marcate artistic dezvoltă la indivizi rezerve de sensibilitate pe care nu și le cunoșteau. Nu există un inventar al tuturor cauzelor colaterale care influențează piața operelor de artă, dar unele dintre aceste cauze se plasează pe teritoriul kitschului și snobismului în egală măsură. Există povești care luminează fenomenul din direcții de unde nici nu te aștepți. E de ajuns, de exemplu, să apară un campion într-o țară în care nu există un campionat specific, ca imediat el să fie imitat. La noi, faptul că un politician a fost cunoscut ca mare colecționar de artă a creat un tip de emulație și o mișcare în comerțul de artă foarte profitabile. Prin contaminare, până și un fost președinte primea de ziua lui, de la senator și deputat din provincie, tot felul de tablouri. Părea logic că dacă un membru al partidului său era colecționar de artă, și el trebuia să fie. Cu palmierii de la hotelul de pe litoral, nu știu care mai este povestea, dar presupun că noi, patroni ai stabilimentului privatizat, s-au gândit cam așa. Dacă tot au dat hotelului o asemenea denumire, palmierii sunt absolut obligatorii. Dar cum aceștia n-au vrut să trăiască în nisipul de la Mamaia, au fost înlocuiți cu niște replici de plastic. Și să știți că au frunzele mai verzi decât sălciile care au crescut de capul lor.
Poartă spre artă.
Îi știți pe cei care abia așteaptă să deschidă o conversație în care să menționeze ușor afectați sau sincer impresionați că cărțile bune și clasice și grele pe care le-au citit pe parcursul vieții? Ei bine, dacă s-a întâmplat vreodată să mințiți, rușinați de obicei, că ați citit vreuna dintre cărțile despre care doar ați auzit că ar fi bine sau despre care știați că fac parte din lista de cărți obligatorii, nu este nicio problemă. S-au făcut și liste cu cine și despre ce lecturi mai minte și care sunt cele mai menționate cărți din listă. Prima în top este Mândrie și prejudecată de Jane Austen, urmată de Ulise a lui James Joyce, iar pe locul al treilea se află Moby Dick de Herman Melville, potrivit unui sondaj al blogului Book Riot. Urmează Război și pace de Tolstoi, Biblia, George Orwell cu 1984 și Stăpânul inelelor a lui Tolkien, Marele Gatsby de Fitzgerald, Ana Karenina de Lev Tolstoi și De veghe în lanul de secară a lui Salinger sunt cele care ocupă ultimele poziții. Acestea ar fi primele 10 preferințe într-un fel de top al snobismului cititorului necitit. Ba mai mult, pentru cei care vor să-și perfecționeze discursul mincinos despre cărțile pe care nu le-au deschis niciodată, a apărut traducerea cărții lui Pierre Bayard, Cum să vorbim despre cărțile pe care nu le-am citit. Observ un trend ascendent de referințe literare și în filmele noi. Sunt sigură că fenomenul a apărut datorită faptului că tot ce este vechi sau vintage a devenit ceva incredibil de dezirabil. În Before Midnight, o discuție între cele două personaje principale cu oarește probleme familiale ridiculizează așa zisa ignoranță a eventualelor domnișoare dispuse să aibă o aventură cu un el, scriitor. Soția lui își imaginează cum l-ar aborda domnițele care se presupune că nu ar putea deosebi o piesă de teatru de un roman și care nu ar avea cum să știe că piesa nu s-a scris după film atunci când ar ajunge la o discuție mai elaborată despre Romeo și Julieta lui Shakespeare. Mi s-a părut inutilă exagerarea apropo de cititul revistelor în detrimentul literaturii bune. Pot să fac și una și cealaltă și nimic nu mi se pare mai plictisitor decât deja atât de popularul discurs moralizator al persoanelor care consideră orice altceva decât alegerile personale pentru a petrece timpul liber. Cei doi soți, de fapt, mi s-au părut niște snobi preocupați mai degrabă de un fel de spectacol academic decât despre prostia altora în fața unui auditoriu select, decât de propriile păcate, cel puțin la fel de stupide ca ale celor criticați. Snobismul intelectual rămâne până la urmă, ca întotdeauna, fără pereche. Nu știu câți au citit cu adevărat toate cărțile din lista pe care am prezentat-o foarte succint la început și, sinceră să fiu, nici nu știu cât ar fi de relevant un titlu ca acela de pe primul loc din top într-o discuție din secolul 21. Cunosc oameni care pot să ofere citate din zeci de opere clasice și alte zeci de nume de autori celebri de opere clasice din secolele trecute, dar care n-au habar ce sau cum se mai citește astăzi și care n-au pus mâna măcar pe o carte a vreunui autor contemporan, posibil nu la fel de cunoscut cum sunt clasicii. Unii dintre ei acceptă noutățile, alții însă încearcă cu tot din adinsul să demonteze orice nu cunosc ca fiind lipsit de calitate, suspect, inutil sau stupid. Am citit despre top amuzată și asta pentru că mi se pare că reflectă nu atât ipocrizia și snobismul cititorilor necititori, cât dictatura cititorilor conservatori în căutarea veșnică de a-și justifica snobismul propriilor lecturi și al propriilor alegeri. timpul îmi dă ghes, pentru că se încheie aici această ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Până la o nouă întâlnire, Ecaterina Pavel vă dorește să aveți parte de o săptămână cât mai plăcută. Numai bine!